Jeremia toko fahenina amin'ny roapolo, hafatra okianjany tempoly. Tamin'iny andohanina anjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'izao teny izao avy tamin'i Jehovah nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, mitsangana eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah ka lazao amin'ny tanànan'i Joda rehetra izay avy hiankohoka ao an-tranon'i Jehovah ny teny rehetra izay efa nasaiky fambaranao aminy, ary aza melana na dia teny iray akory aza. Fa angamba hiaino ihany izy ka samy hiala amin'ny lalan'ny ratsy, dia hanenenako ny loza izay kasaiky hamelezana azy noho ny faharatsiany ataony. Ary lazao aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah, raha tsy miaino ahy ianareo ka tsy mandeha araka ny lalànako izay napetrako teo anoloanareo, ary tsy miaino ny tenin'ny mpaminany mpanompoko izay irahiko aminareo, eny, ny fo maraina koa aho ka naniraka nefa tsy mba nihaino ianareo, dia ataoko tahaka ny silô ity trano ity, ary hataoko fanizonana ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ity tanàna ity. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra dia nandre an'i Jeremia nanambara ireo teny rehetra ireo tao an-tranon'i Jehovah. Koa noho ny efa tapitra voalazan'i Jeremia izay rehetra nasain'i Jehovah nolazaina tamin'ny vahoaka rehetra, dia nosamboriny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe: ho faty tokoa ianao, nahoana ianao no naminany tamin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny silô ity tanàna ity, ary ho lao ity tanàna ity ka tsy hisy mponina? Ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'i Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Nitsimbina an'i Jeremia ireo mpanapaka an'i Joda. Fa no nireny mpanapaka an'i Joda izany zavatra izany, dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka nankany amin'ny tranon'i Jehovah izy ka nipetraka teo anoloan'ny vavahady vaovaon'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany nilaza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe: misy heloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, fa efa naminany loza ho amin'n'ity tanàna ity izy araka izay efa reny isofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe: Jehovah no nanirakay haminany izay rehetra efa renareo ny amin'n'ity trano sy ity tanàna ity. Ko ankehitriny, ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, ary miaino ny feon'i Jehovah andriamanitrareo, fa hanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nilazai ny hamelezana anareo. Fa ny amiko dia indro efa eto an-tananareo aho, ko ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina. Kanefa mihevera tsara, fa raha mamono ahy anie ianareo dia hahatonga raha marina aminareo sy amin'n'ity tanàna ity ary amin'ny mponina eto, satria Jehovah tokoa no nanirakay taminareo hilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo. Dia hoy ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany: tsy misy heloka tokony hahafaty ity lehilahy ity, satria tamin'ny anaran'i Jehovah andriamanitsika no nitenenany tamintsika. Dia nisy nitsangana ny loholona ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra vory teo hoe: mika morasitita dia naminany tamin'ny androny Ezekia mpanjakan'i Joda ka nanao tamin'ny Joda rehetra hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Ziona dia hasaina toy ny tanimboly, ary Jerusalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Moa namono azy fa Ezekia mpanjakan'i Joda sy ny Joda rehetra tsy natahotra an'i Jehovah fa izy ka nifona tamin'i Jehovah, ka dia nanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazai ny hamelezany azy. Fa isika kosa izao dia mila hampididoza lehibe amin'ny tenantsika. Ary nisy lehilahy anankiray ko izay naminany tamin'ny anaran'i Jehovah, dia Oria zanak'i Semaia avy any Kiriata Jearima, izay naminany loza ho amin'ny ity tanàna sy ity tany ity araka izany teny rehetra nataon'i Jeremia izany ko. Ary noho nyreny Joiakima mpanjaka sy ny lehilahy maheriny rehetra ny teniny, dia nitady hahafaty azy ny mpanjaka. Ary noho ny nandre izany Oria, dia natahotra izy ka nandositra ary tonga tany Egipta. Ary Joiakima mpanjaka naniraka olona nankany Egipta dia Elnatana zanak'i Akbora mba amin'ny olona sasany nanaraka azy hankany Egipta. Ary Oria dia nalain'ireo niala avy tany Egipta ka nentiny teo amin'ny Joiakima mpanjaka. Ary izy namono azy tamin'ny sabatra dia nanary ny fatiny teny amin'ny fasambahoaka. Nefa ny tanany Ahikama zanak'i Safanina dia nomba ny Jeremia mba tsy hanolorana azy ho an-tanany vahoaka ho vonoiny.